Στην προς Ρωμαίους επιστολή ξεκινήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα για να δούμε σιγά σιγά, είναι πολύ μεγάλος πνευματικός πλούτος και ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα νταμάρι από το οποίο λατομείς συνέχεια πλούτο και πραγματικά ευλογία μεγάλη, είναι ατελείωτος. Σπάσαν τελειότητα, λέει ο Δαβίδ, είδον όριο, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Χωρίς όρια δηλαδή. Να φανταστείτε, ο λόγος έγινε σάξ, δηλαδή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει μεγάλη ευλογία. Πάντοτε ο Θεός τιμά το λόγο του και εκείνο θέλει να κάνουμε και εμείς, να τιμούμε το λόγο του. Και γι' αυτό τον σπουδάζουμε, γι' αυτό κάνουμε και τα μαθήματα, γι' αυτό κάνουμε και τις αναλύσεις του λόγου του Θεού. Πρώτα όλοι για να γίνουμε κάποιοι υδροκέφαλοι σπουδαστές, μελετητές και γνώστες του γράμματος και να την ξέρουμε απ' έξω, αλλά για να ενστερνιστούμε το πνεύμα το οποίο περιέχει ο λόγος, να γεμίσουμε με πνεύμα αλλά και να εκτελέσουμε με υπακοή εκείνο το οποίο ο Θεός έχει. Δεν τα κάνουμε δηλαδή, ούτε διαβάζουμε να κάνουμε επίδειξη γνώσεων, ούτε και θέλουμε να πούμε τα ξέρουμε όλα απ' έξω και αυτό, τι να το κάνουμε να το ξέρουμε απ' έξω. Σας λέω μια φορά, ήξερα έναν που ήξερε πάρα πολύ την Αγία Γραφή απ' έξω. Όταν λέμε σπάνια συναντάς τέτοιους ανθρώπους, και αφού μου είπε, ας πούμε, μετά μου έλεγε ανέκδοτα. Δεν είχε αγγιχτεί καθόλου από το λόγο, απλά τον ήξερε. Όπως ας πούμε, βρήκα μια φορά έναν Αφρικανό και ήξερε απ' έξω την Οδύσσια του Ομήρου. Την ήξερε απ' έξω. Και έγινε μια φορά που διάβαζε πάρα πολύ. Μόλις με είδε να διαβάζω την Αγία Γραφή, εδώ λέει εκεί, μου έλεγε δικηγόρος, εδώ λέει αυτό, εδώ λέει το ένα, εδώ λέει το άλλο, και είχα ενθουσιαστεί. Πω, λέω, πρόβατο. Όχι, πρόβατο δεν ήτανε. Τσακάλι ήτανε, λύκος το, και εγώ ξέρω τι ήτανε. Δεν πίστευε καθόλου. Καλά, του λέω. Εσύ είσαι υβριστής, βλάστημος. Πώς λες τον λόγο του Θεού? Α, μου λέει, κάθε καλοκαίρι στην παραλία διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Αφού τίποτα δεν πιστεύω, λέει, με αυτά. Γιατί όταν αγορεύω, λέει, και πω δυο εδάφια, τους αδειάζω όλους, λέει. Διάβαζε το λόγο του Θεού για να ευλογηθεί. Όχι για να τον μάθει, όχι για να τον εκτελέσει, όχι για να αποκτήσει αιώνια ζωή. Αλλά για να αγορεύει στα δικαστήρια. Στο δικαστήριο του ουρανού, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το σώσει τίποτα. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει να κατανοούμε το λόγο του Θεού, για να τον πράττουμε στη ζωή μας, αλλά και να ευλογούμαστε και να παίρνουμε αυτά τα οποία έχει να μας δώσει. Διαβάζουμε λοιπόν πρώτο κεφάλαιο και 8ο εδάφιο, σελίδα 993. 993, α8. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, διότι πίστη σας κηρύτεται τενόδο το κόσμο. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνευματός μεν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε εν τις προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έρθω προς εσάς. Διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προς στήριξη ημών. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών, χρεώστης είμαι προς Ελληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Είχαμε δει λοιπόν την εισαγωγή, τον πρόλογο την προηγούμενη φορά, και εδώ ο Απόστολος Παύλος, ενώ δεν έχει πάει ποτέ στην εκκλησία της Ρώμης και επιθυμεί να πάει, και είναι καλό να επιθυμούμε να πάμε στην εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος ήθελε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν μιλάει στους αναγνώστες της επιστολής, ο κροατές αυτής της επιστολής, γιατί τη διάβαζαν την επιστολή, είχε η πρώτη εκκλησία αναγνώστες. Λοιπόν, πρώτον μεν λέει, ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού για όλους εσάς. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, είπαμε αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος προκαταλαμβάνει τους ακροατές του θετικά. Όταν σε δω ή σε πάρω τηλέφωνο, γιατί με πήρες τηλέφωνο, πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό για σένα. Είσαι ένας πολύτιμος αδερφός. Είσαι μια πολύτιμη αδερφή. Αμέσως καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι απέναντί σου θετικός. Και δεν έχω κάτι, ακόμη και να σου πω κάτι, θα καταλάβεις ότι δεν το λέω για το κακό σου. Έτσι προδιαθέτει τους ακροατές τώρα ο Απόστολος Παύλος και τους τιμά. Και είναι καλό να τιμάμε τα αδέρφια μας. Είναι ωραίο. Αδερφοί, ξέρετε κάτι. Να πάρουμε τώρα μια κόλλα, ένα προσκλητήριο. Προσκλητήριο της Εκκλησίας. Και να αρχίσουμε. Τάδε. Ο τάδε. Η τάδε. Ο, πού είναι αυτός. Τρώνε το τηλέφωνο. Πού ήσουνα. Τι έκανες. Γιατί δεν ήρθες. Να δεις τι θα πάθεις, κακομοίρη μου. Άλλες δύο φορές θα μ' αλείψεις. Θα αποστατήσεις όπως πας. Και αυτό τι θα κάνει. Θα τον κάνει τον άλλον να είναι κουμπωμένος πάντοτε απέναντί μας. Έτσι δεν είναι. Θα πάρουμε το προσκλητήριο. Απόν, μάλιστα. Τηλέφωνο, γρήγορα. Αδελφέ μου, πού είσαι καλέ μου αδελφέ. Ήταν, μήπως έπαθες κάτι, μήπως χρειάζεσαι μια βοήθεια. Σου συμβαίνει κάτι. Είναι το ίδιο λέτε. Δεν είναι το ίδιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς είμαστε παρόν εδώ. Κανονίστε την άλλη φορά να λείψετε εσείς. Έτσι θα είστε. Σούζα. Μα είναι πράγματα αυτά. Αδελφοί, αγαπητοί, σήμερα κατανοώ τον αγώνα σας να φτάσετε μέχρι εδώ. Και είναι αλήθεια. Πόσο αγώνα κάναμε όλοι να έρθουμε. Μποτιλιάρισμα. Προβλήματα. Δυσκολίες. Εμπόδια από τον σατανά. Δεν πρέπει να κατανοούμε τον αγώνα του καθενός που κάνει για να φτάσει στην εκκλησία να προσευχηθεί, να πάρει το λόγο του Θεού, να δεχθεί. Ευχαριστώ τον Θεό για εσάς αδελφοί που ήρθατε σήμερα. Να σας ευλογήσει ο Θεός για τον κόπο της αγάπης σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχατε πολλές δουλειές. Το ξέρω. Και όμως τα αφήσατε για τον Κύριο. Ο Θεός να σας ανταμείψει για αυτό που κάνατε. Μου θύμωσε κανένας. Που κλείεται. Θα μαγεμίσετε φιλιά μου έτσι κατέβω. Δεν είναι έτσι. Είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνει κατανόηση. Και ευχαριστώ το Θεό για σας αδέλφια μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε. Οφείλουμε το Θεό για σας. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, το ίδιο του λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, τι να σας πω. Ευχαριστώ το Θεό για σας. Γιατί η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Είχε ακούσει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία της Ρώμης. Η πίστη σας, λέει, καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Καταγγέλλεται σημαίνει διακηρύτεται, διαφημίζεται. Τώρα, φανταστείτε τι εκκλησία θα ήταν αυτή, ώστε η πίστη τους να κηρύτεται σε όλο τον κόσμο, η οποία δεν ήταν μια πίστη σκιώδη. Έχουμε μια πίστη σκιώδη, δηλαδή, εντάξει, απλά πιστεύουμε. Όχι, για να φτάσει να ακούγεται από τη Ρώμη. Χωρίς ραδιόφωνα, χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς δορυφόρους, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς εφημερίδες, χωρίς τηλέφωνα. Να φτάσει να ακουστεί η πίστη από τη Ρώμη, στην Κόρινθο, στην Ιερουσαλήμ, στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, πάει να πει ότι ήταν ζώσα και ενεργή πίστη και όχι σκιώδης. Πάει να πει ότι ο Κύριος ενεργούσε εν δυνάμει και αυτό που άκουγαν από όλο τον κόσμο πράγματι γινότανε στη Ρώμη. Αληθινή, ζώσα, ζωντανή, ζέουσα πίστη. Όχι τυπική και σκιώδης πίστη. Ουσιαστική πίστη. Που σημαίνει ότι στη Ρώμη ενεργούνταν θαύματα. Στη Ρώμη γίνονταν θεραπείες. Στη Ρώμη αναγεννιούνταν ψυχές. Στη Ρώμη λάβαιναν πνεύμα Άγιο ψυχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, διακηρύτεται, καταγγέλλεται, ανακοινώνεται, κουτσομπολεύεται η πίστη σας σε όλο τον κόσμο. Όλοι μιλάνε για την πίστη που έχετε εκεί στη Ρώμη. Και αυτό Τους λέει ο Απόστολος Παύλος και τους προδιαθέτει θετικά. Και ούτε ψέματα λέει, ούτε ανάγκη έχει να τους κολακέψει, αλλά τους λέει την αλήθεια και την πραγματικότητα και τους εχμαλωτίζει. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αντί να κάνουμε τον άλλον να είναι απέναντί μας αμυντικός, να είναι απέναντί μας κουμπωμένος, να είναι απέναντί μας καχύποπτος, μπορούμε να κάνουμε τον άλλον απέναντί μας θετικός, να είναι απέναντί μας καλός. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Ένα ζευγάρι, τα οποία τα ζευγάρια, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο γιατί είναι όλη μέρα μαζί. Και σας έχω πει ένα συνάδελφος τι έκανε. Έκανε τα πάντα να πάρει σύνταξη. Μετά από 3-4-5 μήνες ξανά στην υπηρεσία. Και για να ξαναμπεί στην υπηρεσία είχε πολύ μεγάλη διαδικασία να επιστρέψει. Δεν είναι εύκολο. Έπιασε υπουργούς, ξέρω τι έπιασε. Καλά του λένε, εσύ μόλις έβγες. Δεν μπορώ, λέει, μάλλον με τη γυναίκα μου όλη μέρα. Λοιπόν, γιατί. Γιατί μάλλον με τη γυναίκα του όλη μέρα. Γιατί και οι δυο τους ήταν σε άμυνα. Ο ένας με τον άλλον δεν είχαν θετική. Πάλι φασολάδα έκανες. Γιατί μου έφερες κρέας. Βλέπετε. Ενώ μπορούσαν να το πούνε πιο ωραία. Να πούνε, ξέρω εγώ, αχ, με αυτή τη φασολάδα, επειδή τίποτα άλλο δεν έχουμε. Εντάξει, θα φτιάξουμε και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει τρόπος, αδερφοί, να μιλάει ο ένας στον άλλον όμορφα. Να μιλάει ο ένας στον άλλον καλά. Πώς θα πετύχω αυτό? Να μιλάω στον άλλον όμορφα και καλά. Θα σας πω τι γίνεται. Αυτό δεν πετυχαίνεται κατασταλτικά, αλλά πηγαία. Τι σημαίνει κατασταλτικά? Υπάρχουν πολλοί κλέφτες. Τι γίνεται? Τους κυνηγάει όλη μέρα η αστυνομία, τους πιάνει, τους δένει, τους βάζει φυλακή και δεν κλέβει πλέον κανένας. Αυτό είναι καταστολή. Μόλις ο κλεφτάκος βρει την ευκαιρία, πάλι θα σορπάξει το πρωτοφόλι. Είναι κατασταλτικά μέτρα. Δεν πρέπει να είναι κατασταλτικά μέτρα, δηλαδή να θέλω να σου μιλήσω οργισμένα, να θέλω να σου επιτεθώ, αλλά όπ, δεν κάνω, είμαι του Κυρίου και να σου μιλάω γλυκά. Αυτό κάποια στιγμή εκ του περισσεύματος της καρδίας μιλάει το στόμα. Δεν μπορώ, ό,τι έχω μες στην καρδιά μου, θα βγει κάποια στιγμή. Τι όμως μπορώ να κάνω με τους κλέφτες, με τα κλεφτρόνια που λένε? Να τα μαζέψω όλα, να καθίσουμε, να τους κεράσω και να πω, παιδιά, πάρτε και από μια Καινή Διαθήκη και ακούστε τώρα το Λόγο του Θεού. Και να αλλάξω να, το Λόγος του Θεού να μεταβάλει την καρδιά τους. Και ο Λόγος του Θεού, ο κλέπτον, ας μην κλέπτει πλέον, αλλά εσεργάζεται με τα σιδείας αυτών χείρας, για να μεταδίδει και στον χρήον έχοντα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν χρειάζομαι κατασταλτικά μέτρα. Α, τέρμα. Δεν χρειάζεται στη φύλακα, δεν χρειάζεται αστυνομία, γιατί άλλαξε ο άνθρωπος και δεν θέλει να κλέψει. Έτσι λοιπόν, και αυτό πρέπει να γίνει αλλαγή εντός μας. Και ο χριστιανός είναι έτσι. Τον αλλάζει ο Θεός εσωτερικά. Και από αγρίμη που ήτανε, τον κάνει, τον εξημερώνει. Και ο Κύριος μόνο εξημερώνει την ανθρωπότητα. Ο Λόγος του Θεού εξημέρωσε την ανθρωπότητα, αδερφοί αγαπητοί, η οποία ήταν πολύ εξαγριωμένη εξαιτίας της αμαρτίας και του σατανά, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν τους λέει τώρα εδώ πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ το Θεό για εσάς. Έχετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η πίστη σας είναι ζωντανή και κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύω δια του πνεύματός μου, είναι το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτος σας ενθυμούμε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, αδιαλείπτος λέει μνήαν ημών ποιούμε, λέει το κείμενο. Δηλαδή, σκέφτομαι, σας σκέφτομαι συνέχεια. Σας σκέφτομαι συνεχώς. Αδιαλείπτος, θέλω πολύ να έρθω στη Ρώμη να σας συναντήσω κι εγώ, γιατί ακούω τόσα πράγματα για σας. Και επικαλείται τον Κύριο εδώ μια μορφή ελαφρού όρκου, όχι όρκος όπως τον λένε οι άνθρωποι, δεν ορκίζεται για κάτι, αλλά η επίκληση του ονόματος του Κυρίου είναι για να βεβαιώσει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ το επικαλούνται οι άνθρωποι για όρκο, ενώ δεν είναι όρκος αυτό, είναι απλά μια επίκληση του ονόματος του Κυρίου για να βεβαιώσει τους ακροατές του ότι αυτό το οποίο λέει είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, σας θυμάμαι αδιαλείπτως μίαν ημών ποιούμε. Επικαλούμε λοιπόν τον Θεό, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού. Επικαλείται λοιπόν τον Θεό, τον οποίον λατρεύει δια του πνεύματός του. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ο Κύριος πήγε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και έκανε ένα διάλογο μαζί της, με τη Σαμαρίτισσα ο Κύριος, η Σαμαρίτισσα αντιλήφθηκε μέσα από μια διαδικασία παρανοήσεων ότι έχει να κάνει με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, ότι έχει να κάνει με έναν προφήτη, και βρήκε την ευκαιρία να λύσει τις απορίες που έχει. Και αδερφοί αγαπητοί, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να ξέρει κάτι, τρέχουμε να λύσουμε τις απορίες μας. Τι σημαίνει εδώ, τι σημαίνει αυτό? Η Σαμαρίτισσα λοιπόν, αυτή η αμαρτωλή γυναίκα, βρήκε ευκαιρία να λύσει και λέει το εξής: οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν συγκοινωνούν, είναι εχθρικοί απέναντί τους. Λοιπόν, εμείς λατρεύουμε τον Θεό στο όρος Γαριζίν, εσείς λατρεύετε τον Θεό στα Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό? Και ο Κύριος, ευλογημένη αυτή η συνάντηση, αδερφή, της έδωσε την απάντηση. Άκουσε, της λέει η γυναίκα, έρχεται ώρα και ήδη είναι που οι προσκυνούντες τον Θεό θα προσκυνήσουν αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Θεός τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Φτιάχνουν εικόνες μεγάλες, πέφτουν, τις προσκυνάνε. Και έρχεται ο Ισαΐας, ο Κύριος μέσω του Ισαΐα, και λέει: μα δεν καταλαβαίνετε, πάτε στο δάσος, το λέει έτσι επιλέξει, κόβετε ένα δέντρο, το μισό από αυτό το βάζετε να ζεσταθείτε, το άλλο μισό το βάζετε κάτω από το κακάβι να μαγειρέψετε, και το άλλο του μισό το κάνετε εικόνα γλυπτή, μη σαλευωμένη, και πέφτετε και την προσκυνάτε. Θέλω προσκυνήσει δέντρου κορμό, βόσκεστε υποστάκτης. Δηλαδή, θα προσκυνήσω το κούτσουρο? Όχι, τι πράγματα, δεν έχετε από θεολογία, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Για πες μου εσύ που καταλαβαίνεις. Διά της εικόνος μεταβαίνει στο εικονιζόμενο. Μα ποιος, πού το λέει ο λόγος ότι θα μεταβεί στο πρόσωπο το εικονιζόμενο? Και αν το πρόσωπο το εικονιζόμενο είναι ο Αγιώργης με το δράκο, είναι επιτρέπεται να προσκυνήσω τον Αγιώργη έστω και μέσω από αυτής της διαδικασίας, ή το Θεό πρέπει να προσκυνάω? Αυτά όλα, αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του, λατρεύω το Θεό δια του πνεύματός μου, μέσα από το πνεύμα μας. Ξέρετε, ο Θεός είναι τρισυπόστατος και ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Γι' αυτό λέει και η Θεσσαλονική Επιστολή: ήθε ο Θεός να σας αγιάσει, να αντιτηρηθεί ολόκληρο το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος εις την παρουσία. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσομοίωση του ναού, γιατί λέει εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος. Ποια είναι η προσομοίωση του ναού? Είναι το σώμα, η αυλή, το εξωτερικό. Έτσι, η ψυχή είναι τα Άγια και το πνεύμα είναι τα Άγια των Αγίων στον άνθρωπο. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο Πατήρι, ο Υιός και Πνεύμα Άγιο. Το ίδιο έκανε και ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωση στον άνθρωπο. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και έτσι το σώμα είναι το εξωτερικό, η αυλή. Η ψυχή είναι τα Άγια, είναι το κέντρο της συνειδητής ύπαρξής μας. Δηλαδή στην ψυχή οφείλω αυτό που είμαι. Η ψυχή είμαι, η οποία κατοικεί σε αυτό το σώμα. Και το πνεύμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα Άγια των Αγίων. Ο Θεός λατρεύεται με το πνεύμα μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές λέμε ότι εν πνεύματι και αληθεία, γονατίζουμε και ενώνεται το πνεύμα μας. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν τύποι λατρείας οι οποίες λατρείες αποβλέπουν στην ψυχή. Η ψυχή τι είναι? Είναι το συναίσθημα, είναι το θυμοειδές, έτσι είναι το λογικό και το αρχικό. Έτσι λέγεται, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει αυτά τα πράγματα μέσα του, το αρχικό που σημαίνει να άρχει, να είναι άρχοντας, αρχηγός. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος και τα κυριεύσατε τη γη και αυτά. Και έχει το θυμοειδές, το οποίο είναι τα συναισθήματα, και ο νους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και υπάρχουν τύποι λατρείας που λατρεύουν το Θεό με την ψυχή. Δηλαδή με έναν ενθουσιασμό ο οποίος δημιουργείται μέσω ατμόσφαιρας εκρηκτικής. Είχα πάει, ας πούμε, κάπου σε κάποιες εκκλησίες στο εξωτερικό και ήταν hill songs που λέμε αυτούς άμα τους ακούσετε. Είτε πάτε στη δισκοτέκ. Ενώ έχουν κάτι πολύ ωραίο σύμνους αυτοί τα συγκροτήματα. Κάτι πολύ, πάρα πολύ ωραίο σύμνους και τους ακούω. Αλλά είτε πάτε σε δισκοτέκ, είτε πηγαίνετε εκεί, άμα θα βλέπατε τους ανθρώπους εκστατικοί, έξαλλοι να χοροπηδάνε και να, δηλαδή, διασκεδάζουν και φεύγουν. Αυτό ακριβώς που κάνουν οι άνθρωποι όταν πάνε στα μπουζούκια. Όταν πάνε σε μια διασκέδαση, είναι μια ψυχική λατρεία. Αλλά εδώ, όπως το λέει, με το πνεύμα, λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα. Το πνεύμα το δικό μας, το πνεύμα του Θεού αγγίζει το πνεύμα το δικό μας και είναι η αληθινή λατρεία. Εν πνεύματι και αληθεία. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι λατρεύεται ο Θεός, με το πνεύμα μου λέει, όχι με την ψυχή μου. Η ψυχή τι είναι? Είναι η ενθουσιώδης, ας πούμε, αντίδραση του εαυτού μου σε εξωτερικά ερεθίσματα. Με κάνει να μερακλώνομαι, με λίγα λόγια. Μερακλώνομαι, ενθουσιάζομαι, μερακλώνομαι, αλλά δεν έχω λατρεύσει το Θεό. Είναι ψυχικό. Όχι νέο ψυχικό και αυτά, παλιό. Λοιπόν, είναι ψυχικό. Ενώ πρέπει να λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα, με τον εσωτερικό άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός τι μας δίνει? Το πνεύμα, το Άγιο. Ώστε διά του πνεύματος του Αγίου, με το πνεύμα μας, να λατρεύουμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν λέει, λατρεύω διά του πνεύματός μου. Έτσι, τον οποίον λατρεύω διά του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού. Δεν λατρεύω τον Θεό όπως νομίζω, δεν λατρεύω τον Θεό όπως θέλω, αλλά με τους περιορισμούς ή τα όρια που μου θέτει το Ευαγγέλιο. Λατρεύω τον Θεό εν πνεύματι εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, σύμφωνα με την υπόδειξη του Ευαγγελίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, υπάρχουν χιλιάδες αιρέσεις, χιλιάδες απόψεις. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν λατρεύουν τον Θεό δια του πνεύματος εν το Ευαγγελίο, αλλά κατά το δοκούν. Κατά το δοκούν, όπως θέλουν. Άλλοι νομίζουν ότι πρέπει στην Αγία Τριάδα να βάλουν και τη μητέρα του Κυρίου. Να το κάνουν Αγία Τετράδα. Κάπου οι καθολικοί ξόφαλτσα το έχουν περάσει. Κάποια φορά μου είπε κάποιος ότι η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία που λένε, είναι ανώτερη από τον Θεό. Λέει, γιατί? Μα αυτή τον γέννησε, λέει. Δηλαδή, αν η μητέρα μου είναι αγράμματη, έχει βγάλει Δευτέρα Δημοτικού, πτυχίουχος Δευτέρας Δημοτικού είναι. Είναι αγράμματη και γέννησε εμένα τον καθηγητή, πάει να πει ότι είναι πάνω από μένα επειδή με γέννησε? Δηλαδή κάτι πράγματα που δεν είναι λογικά. Εν το Ευαγγελίο. Το Ευαγγέλιο μας θέτει τα όρια και μας δίνει τα δικαιώματα εκείνα τα οποία πρέπει, γι' αυτό πρέπει εν το Ευαγγελίο. Μέσα στο λόγο τι είναι γεγραμμένο. Όχι τι μας φαίνεται λογικό, τι μας φαίνεται όμορφο, εντυπωσιακό, γιατί τα κριτήρια τα δικά μας, αδερφοί αγαπητοί, το κατοικό να έχει αμαυρωθεί που λέμε μετά την πτώση και την παράβαση και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις θείες απαιτήσεις, μη έχοντας μηδεμία συγγένεια με το Θεό πλην, μόνο όταν αναγεννηθούμε, τότε το θέλημα του Θεού έρχεται μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σας πω τι νομίζουμε. Λένε, παραδείγματος χάρη, ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι επιμένσεις. Γιατί αυτή την προσδομέως επιστολή ο Απόστολος Παύλος την έστειλε με μία γυναίκα, με τη Φίβη. Έτσι, η οποία Φίβη ήταν διακόνισσα στην εκκλησία των Κεχρεών. Και ήταν διακόνισσα. Και μπορεί να είναι διακόνισσα να διακονεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όχι να διακονεί τον λόγο. Οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι είναι διοικητικές και πνευματικές φυσικά θέσεις, αλλά και εργασιακές θέσεις. Δηλαδή οι διάκονοι μέσα στην Εκκλησία είναι αυτοί που επιμελούνται, παραδείγματος χάρη όταν προέκυψε στην πρώτη Εκκλησία ένα πρόβλημα με την μαγειρική εκεί που τρώγανε οι αδελφοί όπως τρώμε και εμείς σήμερα, εκλέξανε 7 διακόνους να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όπως επίσης οι διάκονοι ασχολούνται με κάθε είδους θέμα μέσα στην Εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι είναι σε ένα σκαλάκι πιο πάνω, θα λέγαμε, για την πείμανση την πνευματική του λαού, έτσι. Αλλά η Φίβη ήταν διακόνισσα που ασχολείται με τα πράγματα της Εκκλησίας. Την απέστειλε όπως ο Παύλος, γιατί είναι έμπιστη και άξια. Κανένα δεν το αναιρεί αυτό, για να εμπιστευτεί όπως ο Παύλος αυτή τη γυναίκα να πάει την επιστολή στη Ρώμη. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα ήταν δυναμική, άξια και πολύ πιστή. Και το έργο της θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο μέσα στην Εκκλησία. Θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι μπορεί να γίνει ποιμένας ή Απόστολος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο από τις διακονίες. Έτσι, τις διακονίες λέει έθεσε ο Θεός πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτες. Όλοι οι άντρες φαίνονται μέσα στην Αγία Γραφή, δεν άρα φαίνεται η γυναίκα, και από τους 12 και από τους 70, Αποστόλους, Προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Οι Απόστολοι κάνουν τη θεμελίωση, ο Απόστολος Παύλος λέει εγώ θεμέλιο έθεσα τον Ιησού Χριστό, κάνουν τη θεμελίωση, οι Προφήτες φέρνουν το μήνυμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, οι Ευαγγελιστές εξαπλώνουν, επεκτείνουν δια του Ευαγγελιστικού τους έργου την Εκκλησία. Οι ποιμένες διακονούν τις ψυχές, υπηρετούν πνευματικά τις ψυχές διδασκαλικά, και οι διδάσκαλοι είναι να αναλύουν το λόγο του Θεού. Αυτές τις διακονίες λοιπόν τις έχει αναθέσει ο Θεός σε άντρες. Δεν τίθεται θέμα ισότητος, προσέξτε αδερφοί, ποτέ μην ξεγελαστεί κανένας. Δεν τίθεται θέμα ανώτερου ή κατώτερου. Στον Χριστό δεν υπάρχει άρσεν ή φίλη. Εσείς όλοι είστε ένας εν Χριστώ Ιησού. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Μπορεί μια γυναίκα να πάρει 1000 φορές και 1.000.000 φορές περισσότερο μισθό από μένα και να πάρει μεγαλύτερη δόξα στον ουρανό. Δεν το είτε. Αυτό δεν το συζητάμε. Ούτε τίθεται θέμα ισότητος. Πρώτα το Ευαγγέλιο έφερε την ισότητα των δύο φύλων. Εσύ άντρα δεν εξουσιάζεις το σώμα σου, αλλά σου το εξουσιάζει η γυναίκα σου. Αυτό δεν έχει ακουστεί ποτέ. Μέχρι και σήμερα διάβαζα προχθές ένας Μαροκινός και του κάνανε μήνυση κάποιες ακτιβιστικές οργανώσεις εκεί πέρα, γιατί έλεγε όποιος άντρας δεν δέρνει τη γυναίκα του δεν είναι άντρας. Σήμερα, τώρα προχτές το διάβασα. Μα είναι λόγια αυτά. Μόνο ο Χριστός έκανε την εξημέρωση των ανθρώπων και έφερε την απόλυτη ισότητα. Απόλυτη ισότητα άντρος και γυναικός. Άλλο αυτό και άλλο η θέση που μπορεί να καταλαμβάνει ο καθένας. Δεν πάει να πει σε μια εταιρεία είναι ο διευθυντής, οι προϊστάμενοι, οι υπάλληλοι. Είναι κανένας ανώτερος άνθρωπος από τον άλλον? Είναι ανώτερος ως άνθρωπος κανένας? Όχι. Είναι θεσμικά οι θέσεις που είναι διαφορετικές. Όχι η αξία. Η αξία του κλητήρα, αν είναι παιδί Θεού, είναι, αξίζει περισσότερο από το σύμπαν, και η αξία του διευθυντή, αν είναι βλάστημος, είναι τρύπια δεκάρα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, αδερφοί μου, γιατί υπάρχει απόλυτη ισότητα. Δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, άρσεν ή θήλη, αλλά όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Κανένας δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος από τον άλλον. Όλοι είμαστε αδέλφια. Λοιπόν, ο περιορισμός του Ευαγγελίου πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να λατρεύουμε το Θεό ευαρέστως, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, με σέβας και ευλάβεια. Δηλαδή σύμφωνα με το πώς θέλει εκείνος να τον λατρεύουμε, και το πώς θέλει να τον λατρεύουμε το άφησε στο Ευαγγελίο του. Γι' αυτό ο Παύλος λέει εν το Ευαγγελίο. Λατρεύω τον Θεό εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο περιορισμός μας μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αδιαλείπτως λοιπόν μίαν ημών ποιούμε, δεόμενος πάντοτε εν τις προσευχές μου να αξιωθώ ήδη ποτέ να έρθω δια του θελήματος του Θεού προς εσάς. Βλέπετε, να αξιωθεί, να... δεν ξέρουμε αν μας αξιώνει ο Θεός, και ό,τι κάνουμε μας αξιώνει ο Θεός, αδερφοί, και αυτό να κοιτάζουμε, να λέμε πρώτα ο Θεός, θα πάω πρώτα ο Θεός. Ελάτε εσείς, λέει, που λέτε θα πάω στη μία πόλη σήμερα, θα μπορευθώ, θα κερδίσω, και δεν ξέρετε, λέει, ποια είναι η ζωή σας και αν υπάρχετε αύριο, αντί να πείτε αν ο Θεός θέλει, θα λέμε πρώτα ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα που βρισκόμαστε όλοι εδώ είναι πρώτα ο Θεός. Θεός το επέτρεψε, όπως είπαμε και στην αρχή. Κάποιοι προεμποδίστηκαν, κάποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρώτα ο Θεός. Το έχω πει και στο παρελθόν μια φορά που ήμουν σε μια επαρχιακή εκκλησία και μου έμαθε ο αδερφός ο υπεύθυνος εκεί ότι είμαι, με πήρε τηλέφωνο, λέει, θα έρθεις το βράδυ να μας μιλήσεις. Λέω, πολύ ευχαρίστως, θα έρθω. Και πράγματι το βράδυ ετοιμάστηκα να πάω στην εκκλησία, ντύθηκα, κουστομαρίστηκα και πήγαινα στην εκκλησία. Φτάνω σε ένα σταυροδρόμι. Όπως φτάνω στο σταυροδρόμι, μάλλον τάφ ήταν, τάφ έτσι. Από εδώ ήταν για την εκκλησία, από εδώ για το νοσοκομείο. Κατέληξα στο νοσοκομείο. Και ξεμπέρδεψε το νοσοκομείο μόλις τελείωσε η εκκλησία. Εγώ είπα θα έρθω, αλλά δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Πρώτα ο Θεός με πιάνει ένας σύλληγκος, πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν ήξερα και εγώ τι είναι, νόμιζα θα πεθάνω. Είναι ένα πολύ απέσιο συνέστημα. Λέω τίποτα δεν έχω για διαθήκη, έλεγα ας πούμε, α, μοιραστείτε εκεί. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αντί να καταλήξω στην εκκλησία, κατέληξα στο νοσοκομείο. Και πάλι καλά. Δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια. Λοιπόν, δεόμενος λοιπόν να έρθω, αν μ' αξιώσει ο Θεός. Γιατί? Σας επιποθώ. Θέλω να σας γνωρίσω. Ακούω τόσα πολλά για σας, τόσα ωραία λόγια, και θέλω να έρθω να σας γνωρίσω. Επιποθώ, δεν έχω έρθει ποτέ στη Ρώμη. Πήγε βέβαια δέσμιος, φυλακισμένος, αφού το θέψει. Πήγαινε γυρεύοντας κι αυτός, αλλά δόξα τω Θεώ, έκανε μεγάλο έργο και μέσα από τη φυλακή 2 χρόνια ολόκληρα. Πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, σας επιποθώ. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι καλό να επιποθούμε την Εκκλησία του Χριστού, να επιποθούμε τα αδέρφια, να τα βλέπουμε με καλό μάτι. Να θέλουμε να δούμε τα αδέρφια, να θέλουμε να είμαστε στην Εκκλησία. Επιποθώ να σας δω, να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό για τη στήριξή σας. Αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος ήταν προφήτης. Μεγάλος προφήτης, έτσι. Λοιπόν, Απόστολος. Μεγάλος. Μάλιστα, τον έχουν χαρακτηρίσει οι θεολόγοι ο πρώτος μετά τον ένα. Τόσο πολύ μεγάλο. Γιατί ευαγγέλισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Με το ξύλο. Κάθε μέρα με το ξύλο. Τίποτα δεν απόλαυσε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, αλλά θα έχει μια μοναδική θέση, πιστεύουμε, στη Βασιλεία, αδερφή, που πραγματικά θα είναι αξιοζήλευτη. Λοιπόν, γιατί σας επιποθώ να σας δω, να σας μεταδώσω ένα χάρισμα πνευματικό. Αν εσείς με δεχθείτε, εγώ κάτι έχω να σας δώσω. Και αν δεχόμαστε τον Χριστό, κάτι έχει να μας δώσει. Και δεχτήκαμε τον Χριστό. Και να ξέρετε, ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτου, μισθό προφήτου θέλει λάβει. Αυτό είναι κάπως λίγο παρεξηγημένο. Δεν πάει να πει ότι ο δεχόμενος προφήτη θα πάρω εγώ το μισθό του προφήτη. Ό,τι μισθό πάρω προφήτη θα πάρω και εγώ επειδή τούτος ένα ποτήρι νερό. Δεν νομίζω. Δεν είναι αυτό. Ο δεχόμενος προφήτης, όνομα προφήτου, μισθό προφήτου θέλει λάβει, σημαίνει ότι αν δεχθείς έναν άνθρωπο του Θεού στο σπίτι σου ως άνθρωπο του Θεού, ως Απόστολο του Θεού, και δεν τον εξουθενήσεις αλλά τον φιλοξενείς, θα πάρεις τον ανάλογο μισθό. Θυμάστε το περιστατικό, αδερφοί αγαπητοί, με τη Σουναμίτισσα, τη γυναίκα εκείνη που δεν είχε παιδί, και με τον Ελισέ. Ο Ελισέ περνούσε από την περιοχή και αυτή η γυναίκα λέει στον άντρα της, «Δε θέλεις», του λέει, «να λάβουμε μέρημνα για τον προφήτη, να δεχόμαστε εμείς τον προφήτη στο σπίτι μας». Και ο άντρας της, πολύ ευλαβής και φιλόξενος, γρήγορα έκανε ένα πατάρι στο σπίτι, έβαλε κλίνι, λίχνο και καθέδρα και φιλοξένουσε πάντοτε τον άνθρωπο και του είπανε, «Άνθρωπέ μου, όποτε περνάς από εδώ
σου έχουμε έτοιμο την καρσονιέρα σου. Σε εμάς θα έρχεσαι. Και πήγαινε ο προφήτης και έμενε πάντα εκεί και χαιρότανε και δέχτηκαν τον προφήτη. Και μια μέρα λέει του Γεζί ο Ελισέ, λέγε στη γυναίκα τι θέλει να σου κάνω, τίποτα, πετάγει το Ελισέ και λέει δεν έχει παιδί. Πέτε δεν μου το λέτε, λέει. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί στην αγκαλιά σου. Και πράγματι είχε παιδί στην αγκαλιά της του χρόνου τέτοιο καιρό. Το δέχτηκε τον προφήτη ως προφήτη, ως λόγο Θεού και πήρε ανάλογο μισθό. Αυτό σημαίνει πήρε μισθό προφήτου, την πλήρωσε ως προφήτης. Εγώ άμα είμαι ένας πλούσιος σε πληρώνω σε ευρώ, αν είμαι Αμερικάνος σε δολάρια, αν είμαι Άγγλος σε στερλίνες και αν είμαι προφήτης με προφητείες. Σε πληρώνουμε μια προφητεία. Σου κάνει μια προφητεία και γύρισε. Αυτό είναι. Σε έκανε μια προφητεία και τελείωσε. Αυτό έχει να την πληρώσει. Με αυτό την πλήρωσε. Ο δεχόμενος προφήτης, όνομα προφήτης, θα πληρωθεί από τον προφήτη με προφητεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πίνω που δεν πίνω. Θα το χύσουμε κιόλα. Δόξα τω Θεώ. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει θα πάρω μισθό ό,τι μισθό πάρει ο προφήτης. Όχι. Ο καθένας θα πάρει τον εαυτού μισθό. Λοιπόν, και ακούμε δεν δεχτούν τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος επέθετε τα σχήρας και έπαιρναν χαρίσματα οι άνθρωποι. Παίρναν χάρισμα ιαμάτων ο άλλος, θαυμάτων ο άλλος, πίστης ο άλλος, ενεργειών ο άλλος. Οπότε, τι θα λέγατε να φιλοξενήσουμε τον Απόστολο Παύλο? Αν έρχονταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος, δεν λέμε για τον Κύριο, εντάξει. Αν έρχονταν ο Απόστολος Παύλος σήμερα, όποιος τυχερός τον έπαιρνε στο σπίτι του, θα είχε και την ανάλογη απολαβή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ άμα έρθω, δεν θα έρθω με άδεια χέρια. Και μια μέρα είδα, μια όραση ήταν, τι ήταν, όνειρο, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων όνειρο πρέπει να ήταν. Μες τη νύχτα, γιατί δεν ξέρεις αν κοιμάσαι ή είσαι ξύπνιος. Κοιτάζω στον ουρανό και βλέπω ένα φως. Ένα πολύ ωραίο γλυκό φως, μεγάλο να ακτινοβολεί και να έρχεται πάνω μου. Όταν κατέβαινε, αλλά μόλις κατέβαινε και πλησίαζε κοντά, άρχιζε να παίρνει σχήμα και μορφή. Και ήταν ο Κύριος, ο οποίος είχε ανοιχτά τα χέρια του, τόσο μεγάλη αγκαλιά, και κρατούσε τα χέρια του κουτιά κουτάκια, και πήγαινε μέχρι πάνω. Έτσι τα κρατούσε. Και τυλιγμένες περγαμηνές σαν πτυχία. Και άγγελοι σάλπιζαν και έλεγαν, έρχεται ο Κύριος προς το λαό του φορτωμένος με δώρα και περγαμηνές. Έρχεται ο Κύριος προς το λαό του φορτωμένος με... Τρεις φορές φώναζαν οι άγγελοι. Λοιπόν, άμα φιλοξενήσεις τον Κύριο με άδεια χέρια θα έρθει. Θα σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Θα σε γεμίσει με χαρίσματα. Θα σου δώσει ευλογίες. Θα απαντήσει στο αίτημά σου. Θα σε ελευθερώσει από αυτό που σε βασανίζει. Θα σου θεραπεύσει αυτή την ασθένεια που έχεις. Δεν θα σε αφήσει έτσι ο Κύριος. Τον δέχεσαι? Αλληλούια. Τώρα λοιπόν άμα έρθω θα έχω κάτι χάρισμα να σας μεταδώσω και θα ευλογηθείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, και για να μην τον θεωρήσουν υπερήφανο, από κάτω συμπληρώνει και λέει το εξής. Τούτο δε είναι, που σημαίνει δηλαδή, να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας. Συμπαρακληθήνε ημίν, λέει το κείμενο, να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας. Και εγώ να συμπαρηγορηθώ μαζί με εσάς από τη δική σας παρηγορία. Δηλαδή έχεις και εσύ ανάγκη από παρηγορία? Ξέρετε πως το λέγανε τον Παύλο, ο σιδήρου και πέτρας στερεότερος, ο πνευματικός Αδάμας, έχει ανάγκη από παρηγορία? Και έχει, αλλά και το λέει, για να μην φανεί ότι εγώ έρχομαι να συμμεταδώσω χαρίσματα, κανονίστε με προσκυνήστε, αλλά λέει θέλω να συμπαρηγορηθώ από εσάς. Πώς θα συμπαρηγορηθεί? Έχει ανάγκη από παρηγορία και ο Απόστολος Παύλος. Άμα δει ότι ο κόπος σου δεν πήγε χαμένος, στους Κορινθίους έλεγε «Σείς είστε σφραγείς της αποστολής μου». Πολλοί από αυτούς, άμα δούμε τον κατάλογο 22-23 πρόσωπα, όπως θα λέει στο τελευταίο κεφάλαιο που στέλνει τους χαιρετισμούς, πολλοί είχαν πιστέψει από αυτόν και βρίσκονταν στη Ρώμη. Είναι δικά του πνευματικά παιδιά. Και έτσι που λέτε, λέει «Θέλω να έρθω, να συμπαρηγορηθούμε, να συμπαρακληθείτε, εγώ να παρηγορήσω εσάς και εσείς να παρηγορήσετε εμένα». Λοιπόν, γιατί τους λέει να σας μεταδώσω χάρισμα, θα έλεγε κανένας ότι ποιος είναι αυτός, ένα θηρίο κτλ. Ενώ λέει τώρα θέλω να συμπαρηγορηθώ κι εγώ μαζί σας.
Και πώς θα συμπαρηγορηθώ? Δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι θα συμπαρηγορηθώ, γιατί βλέπω έχετε την ίδια πίστη. Δεν λέτε άλλα ντάλα. Δεν ξεφύγατε. Δεν λέτε ότι ο Υιός είναι κτίσμα, όπως λένε μερικοί. Ο Υιός λέει είναι κτίσμα. Δεν είναι Θεός. Αφού δεν, πώς να είναι Θεός? Μα πώς είναι κτίσμα? Φανταστείτε να λέγει τέτοια, γιατί ο Άριος θα ξεκίνησε αυτά, ότι είναι κτίσμα ο Υιός. Και γι' αυτό τους έλεγαν εξουκόντιους. Ειν ποτέ ότε ούκιν έλεγε. Δηλαδή υπήρχε στιγμή που δεν υπήρχε ο Χριστός. Αλλά μην γνωρίζουμε αείποτε υπάρχον. Ο προπάντων των αιώνων. Αλληλούια. Δηλαδή σαν να λέμε υπάρχει ο ήλιος αλλά δεν υπάρχει το φως. Είναι δυνατόν οποιαδήποτε στιγμή ειν ποτέ ότε ούκιν να υπήρχε στιγμή που υπήρχε ο ήλιος χωρίς το φως? Γιατί εγώ είμαι το φως, είπε. Και τον λένε το απάβγασμα της δόξης, σημαίνει ακτινοβολία, σημαίνει απάβγασμα, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή θα λέγαμε, ναι, ο ήλιος υπήρχε, κάποια στιγμή είπε ο ήλιος, δεν στέλνω και το φως μου. Μα πάντοτε υπήρχε ο ήλιος, δεν υπάρχει ήλιος χωρίς φως, ούτε μία στιγμή. Λοιπόν, έχουμε κοινή πίστη λοιπόν, πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Πιστεύει ο ένας ότι ο άνθρωπος πρέπει να λάβει πνεύμα Άγιο, να μιλήσει σε γλώσσες, και ο άλλος πιστεύει, α, ήταν για εκείνη τον καιρό. Τι συμπαρηγορηθώ, να πάω και μου λέει, τι κάνει, μιλάω γλώσσες? Ναι, τι λες παιδί μου, σήκω φύγει από εδώ. Πώς να συμπαρηγορηθώ, άμα λέει άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Α, θεράπευε τότε, τότε θεράπευε, τώρα δεν θεραπεύει. Πώς δεν θεραπεύει? Θεραπεύει και τώρα ο Κύριος. Άμα μόνο τότε βάπτιζε με πνεύμα Άγιο και δεν βαπτίζει τώρα, μόνο άμα τότε θεράπευε και δεν θεραπεύει τώρα, άρα και μόνο τότε έσωζε και δεν σώζει τώρα. Δηλαδή έκανε άλλα πράγματα τότε ο Θεός, άλλα καλά πράγματα τώρα. Ό,τι έκανε τότε κάνει και τώρα, και δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Αν θεράπευε, θεραπεύει. Αν βάπτιζε με πνεύμα Άγιο, βαπτίζει. Αν έσωσε, σώζει. Αν δεν κάνει ένα, δεν κάνει κανένα. Ή όλα ή κανένα. Γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος. Θέλει να σε θεραπεύσει, θα σε θεραπεύσει. Ευχαριστούμε. Θέλει να σε βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, θα σε βαπτίσει. Πειθάρχησε και κάνε υπομονή. Αγιά σου και περίμενε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πίστευε. Θα σε βαπτίσει. Αδερφοί μου, αυτό είναι να συμπαρηγορηθώ με την κοινή πίστη. Δεν μπορώ να συμπαρηγορηθώ με ανθρώπους που λένε άλλα. Τι να λέει, να είμαι όλος σφιγμένος, να λέει ότι αυτές που λένε οι γλώσσες δεν είναι από το Θεό. Λένε άλλα, πολύ ισχυρά πράγματα. Μπορώ να χάσω μαζί μας το Θεό. Μα πιστεύω και εγώ στο Θεό. Με πιστεύεις και εσύ στο Θεό. Αλλά εδώ πέρα μπερδεμένοι είμαστε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Εδώ λέει να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματί μας και τον λατρεύεις εν το ξυλωτή μας. Στα ξύλα. Μες στα είδωλα. Μέσα σε ξέρω κι εγώ πού. Δεν μπορώ να είμαστε μαζί. Όχι γιατί δεν σε αγαπάω. Σε αγαπάω και τους εχθρούς μου αγαπάμε. Αλλά δεν παρηγορούμε. Ενώ αν πιστεύεις στα θαύματα και πιστεύω κι εγώ στα θαύματα και κάτσω και σου διηγηθώ τι έκανε ο Θεός στη διακονία μου, σου διηγήθηκε ο Παύλος, ο Πέτρος, και μου πεις και εσύ τι έκανε ο Θεός την προηγούμενη εβδομάδα που θεράπευσε το παιδί σου, πω θα συμπαρηγορηθούμε, τι ωραία που θα περάσουμε. Κοινή πίστη, έτσι. Ποια πίστη? Ή της άπαξ επαρεδόθη εις τους Αγίους, την αρχική πίστη. Και δεν προλαβαίνουμε, είχα υπόψη μου και τα άλλα διδάφε να κάνουμε. Λοιπόν, τι είναι η πίστη? Στο Λόγο του Θεού χοντρικά και όχι απόλυτα φανερώνονται τρεις πίστες. Πίστες. Η πίστη η φυσική, την οποία έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί να έχουν όλοι πρόσβαση στη σωτηρία. Αυτή η πίστη είναι, έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, στη φυσική πίστη. Γιατί αλλιώς, άμα κάποιος θα ήταν αποκλεισμένος από τη σωτηρία. Άρα λοιπόν, στην φυσική πίστη έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι. Είναι η πίστη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι ο καρπός? Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που λαβαίνει πνεύμα Άγιο, και όχι μόνο που λαβαίνει πνεύμα, που αναγεννήθηκε, γιατί και με την αναγέννηση έρχεται και αυξάνεται η πίστη, και, γιατί το πνεύμα το Άγιο αναγεννάει τον άνθρωπο, αλλά και ένα παραπάνω τον λάβει, ακόμη κάνει, προχωράει ένα βήμα παραπέρα, δύο βήματα παραπέρα. Είναι η πίστη λοιπόν, η δεύτερη φάση της πίστης, θα λέγαμε, ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και είναι και η πίστη ως χάρισμα. Η χαρισματική πίστη. Ένα από τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι πίστης, όχι καρπός, χάρισμα. Έτσι λοιπόν, εκδηλώνονται σε χοντρικά, δηλαδή, 3 είδη πίστης μέσα στο Λόγο του Θεού, η φυσική, ο καρπός και το χάρισμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο καθένας μας προχωράει σύμφωνα με την αναλογία της πίστης του και αυξάνεται, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα σταματήσουμε όμως εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, Θεό να ευλογήσει και να μας γεμίσει με το Πνεύμα του το Άγιο και να συμπαρηγορηθούμε όλοι μαζί δια του Πνεύματος και να λατρέψουμε πνεύματι το Θεό εν το Ευαγγελίο σήμερα. Αμήν.